Вітаю, брати і сестри, дорогі друзі, всі присутні. Я вдячний Богу, що Він дозволяє нам бути тут сьогодні. І ми можемо продовжувати поклонятися Йому і слухати слова Господні. Я повертаюсь до 18 розділу книги «Буття». Ми ще раз уривок з цього розділу будемо читати. І це нагадає нам про те, на чому ми зупинилися, про що ми говорили останні рази. Почнемо з читання Божого Слова, 18 розділ з 23 вірша почнемо читати. «Тоді приступив Авраам ще ближче і сказав, невже ж ти справді хочеш погубити праведного з грішним? Приступив Авраам ближче, приступив до Бога, підійшов до нього ближче, до Господа, пам'ятаєте? Господь явився йому, і він підійшов до нього ближче. І він задає це питання, невже ж ти справді хочеш погубити праведного з грішним? Ану ж є в цьому місті 50 праведних, чи справді їх погубиш? І не простиш місцю задля 50 праведних, що в ньому? Хіба ж можеш таке вчинити? Чи вп'єш праведного разом з грішним? Чи прирівняєш праведника до грішника? Невже суддя всієї землі не чинитиме по правді? Господь же сказав, коли знайду в Содомі, у місті, 50 праведників, помилую все місто задля них. Тоді Авраам відповідь, оце насмілився я говорити до Господа, а я земля і порох. Може до 50 і бракуватиме 5, то ще зруйнуєш ти через тих 5 ціле місто? Господь сказав, не зруйную, коли знайду там 45. І знову заговорив він до Господа, кажучи, а може їх там знайдеться 40? І відрік, не зроблю того заради тих 40. Тоді Авраам сказав, благаю лише Господа не гніватися, коли я ще скажу, а може їх там знайдеться 30? І відповів, не зроблю, якщо знайду там 30. Тоді той знову, оце насмілився я говорити до Господа, а може їх там знайдеться тільки 20? На це Господь відрік, не зруйную заради 20. І нарешті Авраам промовив, нехай не в гнів моєму Господу буде, просто промовлю ще раз, а може їх там знайдеться хоч 10? І відповів, не зруйную і заради 10. Перестав Господь говорити до Авраама і відійшов, Авраам повернувся на своє місце. Вже, можливо, дехто напевне цей уривок знає. От, ми ще наступного разу будемо читати 18 розділ, але трошки інший, то третій помітимо і про них будемо говорити, і Господь дозволить. А зараз ми говоримо саме про Авраама як людину, яка клопочеться, яка ходатайствує за окремих, конкретних в даній ситуації людей. Ми вже говорили, що він їх знав, багатьох, по крайній мірі, з цих людей, і він про них молиться, він про них звертається. Ми це говоримо не просто вириваючи з контекста, скажімо, і дивлячись тільки як на окрему таку історію або окреме таке ходатайство Авраама, заступництво. Ми говоримо зараз про нього як про особу, особистість, яка довіряла Богу, яка вчилася жити по вірі. Ми говоримо про Авраама як про людину, яку Бог називає своїм другом. Господь говорить, нема так багато, скажімо, людей, писання, яких Бог прямо таким чином називає. Авраам один із тих. І причому він перший, хто є на сторінках писання, кого Господь таким чином називає, таким чином до нього звертається. І ось ми вже третій раз говоримо про особливості цієї дружби, особливості благодатної дружби. Благодатної, тому що ми не можемо заслужити самі по собі таких стосунків з Богом. Це благодатні стосунки. Господь приходить і Він проголошує, від Нього це виходить. Оце бажання бути другом чиїмсь, другом своїх дітей, другом своїх вибраних. В даній ситуації Він оголошує себе другом Авраама. І ми говоримо зараз про особливості цієї благодатної дружби. Як вона виглядає? Що відбувається, коли люди, Божі діти, Божі люди, є Божими друзями? Божими друзями. Ми про це говорили вже декілька разів, і зараз ми Тільки нагадаємо, не будемо зупинятися на цьому. Пам'ятаєте, що ознака або особливість такої благодатної дружби – це близьке спілкування з Богом. В Авраама це вилилося, скажімо, в таку звичайну, нібито людську зустріч. Ми це слово наголошуємо кожного разу, Христофанія в Старому Завіті, коли люди зустрічались з Богом. Бог з'являвся в образі Ісуса Христа, Його Сина. І Авраам зустрівся, Христос прийшов до нього в його Господу, разом ще з ангелами. Ми говорили про гостинність Авраама, що він відкрив своє серце перше всього, потім і все, що в нього було для цих гостей, на початку не знаючи, хто вони навіть. Між іншим, коли нас навчають гостинності, через Слово Боже Господь нас навчає, то Господь говорить саме про це, що Авраам прийняв навіть не знаючи кого. Не знаючи, кого приймає. І виявилось, що він прийняв Христа і Божих ангелів. І це цікавий такий момент. І далі його стосунки поглиблюються. Він розмовляє з Богом. Він дуже близький з ним. І навіть текст, який ми сьогодні прочитали і почали, він наблизився. Він став дуже близько. І почав говорити з ним. Тобто ознака або особливості цієї благодатної дружби – це близьке спілкування з Богом. І ми собі вже обдумуємо і співставляємо своє серце, наскільки близько, наскільки присвячено, наскільки це цінно, дорого для нас, коли ми спілкуємося з Богом, близьке спілкування з Ним. Друге, про що ми говорили, про ознаку цієї дружби, відсутність таємниць. Відсутність таємниць. Господь каже, чи втаю я? Христос каже, учням своїм, ви друзі мої, бо я сказав вам все. Тобто я нічого не таїв, я абсолютно весь свій план, всі свої наміри, весь свій задум, все нинішнє і майбутнє, все вам сказав. Ознака такої благодатної дружби – це відсутність таємниць. Якщо ми маємо ці дружні стосунки з Богом, то нас все менше має бути таємниць. Наше серце має перед ним бути відкрите. Ми все більше можемо йому сказати про те, що там всередині. Якщо це дружба, якщо це близька дружба. Третя ознака, чи особливість цієї благодатної дружби – це благовійний страх або ознака такої пошани до Бога. Ми, можливо, скажімо, звикли якось по-іншому оцінювати дружбу на рівні земному, скажімо, на рівні земних таких горизонтальних стосунків, і нам це простим здається. Раз друг, значить панібратство. З другом можна якось попроще, і не особливо церемонитись, і так далі. І коли ми говоримо про царя всіх царів, про Господа панів всіх, то ми маємо розуміти, що ця дружба характеризується не панібратством. Ми продовжуємо його боятися. Божий страх – це нормально. Божий страх – це не тремтіння, таке, знаєте, до поросячого мізга, от, що я щось тремчу там, скажімо. А це виходить з поваги серця. Я боюсь, бо він Бог, бо він неподібний до мене, бо він справді страшний. І ми знаємо такого Бога, і ми відчували не раз такий подібний страх, коли він наближався до нас. І навіть найближчі люди боялись Господа. Іоанн колись, коли побачив його на престолі, впав перед ним. Пам'ятаєте, Ісаїя, Божий пророк, коли побачив оце бачення, оце видіння Бога, він також впав перед ним. І він став молитися і говорить, горе мені, я погиб. От, я загинув вже. Так що цей благовійний страх – це ознака пошани. І це не заважає дружбі. Це не заважає дружбі. Я нагадую, ніде в Писанні нема текста, де люди Божі говорили до Бога, що ти мій друг. Є декілька текстів в Писанні, коли Господь говорить, що Він являється чиїмсь другом. Це Він визначає. Це не ми. Ми ясно маємо це зрозуміти. Колись я вам говорив про одну із своїх поїздок в Туву, і були там різні, скажімо, такі періоди, різні процеси там, в цих церквах, які заснувалися. І свого часу, можливо, це 5-7 років назад, десь приблизно така відстань, стояло питання пастиря або служителя там. І потрібен був такий, можливо, тимчасовий варіант. І все, що ми могли в тій ситуації вирішити і запропонувати, це покликати місіонера, який там працює, який працював на той час там, американець такий, Джим його звали, Копалдо, фамілія. От, і ми запросили його і з ним спілкувалися. От, і коли він прийняв цей виклик і вирішив, і дав згоду бути пастором на один рік в тій церкві, яка потребувала пастора на той час, я пам'ятаю його молитву. Він так по-російськи говорить, але з таким сильним акцентом. І ця молитва запам'яталась, мабуть, мені на все життя, коли він цю відповідальність приймав. Він говорить: «Господь, ти мій друг, но я тебе боюсь». Це було так в тій ситуації дуже здорово, дуже сильно прозвучало, знаєте, коли на нього покладалася ця відповідальність, і він це таким чином виразив перед Богом. І от щось подібне відбувається в серцях людей, які мають оці дружні стосунки. Коли ми розуміємо оцю ситуацію, хто Бог і хто ми, і ми маємо цей благовійний страх перед ним. Ми пам'ятаємо, що він все знає, що він бачить. Це ми пам'ятаємо, що він досконалий, абсолютний, а ми немічні, недостойні, грішні, нікчемні. Між нами велика, колосальна різниця. І тому ми приймаємо цю дружбу з величезним острахом. Це важливий такий момент, особливості цієї благодатної дружби. Близьке спілкування, відсутність таємниць, благовійний страх і непідробне, неподдельне смирення або непідробне упокорення. Також про це говорили. І нема такого справжнього непідробного упокорення, коли немає Божого страху. Коли людина Бога не боїться, вона не може ніколи бути упокореною, смиренною перед Богом. Це слово «упокорений» звучить дуже так ясно, що потрібно, щоб, знаєте, когось хтось упокорив, щоб відбулося упокорення. Або коли ми читаємо це слово «кротость» в російському перекладі, скажімо, і використовуємо, то воно походить від слова «укрощений». І кожен з нас, теж слово Божого цитую російською мовою, як лошак необузданий. А Господь проводить свою роботу для того, щоб упокорити або укротити наші серця, зробити нас упокореними перед Ним. Щоб він міг користуватися нами, щоб він міг ці дружні стосунки мати. І ми вже пам'ятаємо, сьогодні в нас 21-ша проповідь, до речі, про Авраама, який шлях він пройшов і як відбувається це упокорення. І як проявляється на цьому етапі оця дружба з Богом. Він продовжує залишатись недосконалим, але він росте. Він росте в вірі, і це проявляється таким чином, що проявляється така близька дружба. Господь приходить до нього і спілкується з ним. І п'ята, остання ознака, яку з цього тексту ми бачимо, це те, про що ми сьогодні говоримо, про що будемо говорити. Це благородне заступництво. Оця людина, яка близько спілкується з Богом, яка його боїться, яка упокорено перед ним ходить, який Бог відкриває таємниці. І так далі. Ця людина, вона має характер такого благородного заступника. Благородного заступника. Він користається цією дружбою таким чином. Він близькість з Господом в цій ситуації використовує і використовує з такою метою, щоб заступитися за інших людей. Я хотів би, щоб ми зараз ясно усвідомили, яка роль Божих дітей. Ми діти Авраама по вірі, от ми знаємо, що це, скажімо, людина, яку Бог вибрав, щоб на його образі показати наступним поколінням віруючих, яким чином Бог працює серцями, яким чином живуть вони, як вони спотикаються і падають, як встають, як Господь проявляється в їхньому житті, як Він відкривається. Це важливо знати нам, кожного по-своєму Бог веде. Своєю дорогою життєвою, але відкривається таким, як він є, яким він відкрився Аврааму і взагалі, яким він відкривається в Писанні. І от Господь приводить своїх дітей до того, щоб вони виросли, стали зрілими. І оці друзі його, вони мають оце серце, благородних заступників. Оце непідробне смирення робить Божих людей благородними заступниками. Горді люди не можуть цього робити. Горді люди – самоправедні люди. Вони не можуть бути благородними і вони не можуть бути заступниками. Я підкреслюю благородне заступництво. Що я маю на увазі? За кого він клопочеться? За кого він ходатайствує? За гідних і таких шанованих? По-перше, за Лота, свого племянника, в якого домінували в житті земні цінності. Да, він був віруючим, да, він був його родичем, але він його ображив, і в житті його домінують земні цінності. І ось життя його під загрозою. Авраам клопочеться за нього. Він молиться про місто. В тому місті жили люди, які досягли, ну скажімо, крайньої міри розпусти. Вони прогнівили Бога, і Господь підкреслює, що сильний гріх там в Содомі і Гоморі. Це кричить до мене. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що коли неправедно когось вбивають, то кров кричить до Господа. Кров цих праведників або невинних людей, які гинуть в відповідній ситуації від рук злочинців. От, так що кров оце кричить до Господа. Ми, коли говорили про період перед потопом, також там весь цей гріх і вся неправда, і все це зло, воно піднімалося до Господа, і Господь чув. Вавилонська башня, Господь каже, зійду, подивлюсь. Коли відбуваються от всякі такі події, коли гріх посилюється і крепше поширюється, Господь особливу увагу приділяє. Це не значить, що він не бачить маленького гріха, чи є щось в його в очах маленьке в цьому змісті. Зовсім ні. Але в наших людських очах навіть ми помічаємо, що зло посилюється і наступає. Його все більше. Воно має, скажімо, таку схильність, воно як епідемія поширюється. Як закваска заквашує все тісто. Такі характеристики зла і гріха в житті кожної окремої людини, окремої сім'ї, окремої церкви, або суспільства цілого, міста або країни заквашуються і поширюються. І коли зло не припиняється, коли його не зупиняти, воно захватить все. І от те, що ми читаємо, наприклад, в першому розділі Післання апостола Павла до римлян про ту всю характеристику людей, то коли Господь не зупиняє, і пам'ятаєте, я кожного разу, коли на цю тему проповідаю, нагадую про те, що Господь після гріхопадіння задумав засоби, яким чином стримувати зло, бо як не стримувати, як воно буде поширюватися, то ці всі милі і прекрасні люди, які тут сидять, потім з'їдять один одного без чесника і без всякої закуски. Господь подбав про цей світ для того, щоб зупиняти зло. І для цього він встановив громадянську владу, і для цього він карає всякими стихійними лихами, і для цього він знищував окремі народи або окремі міста, для того, щоб зберегти життя людей в цілому, щоб припинити зло, щоб обмежити його. Того, що людське серце і помисли серця людського – це зло на всякий час. І Господь, виконуючи свої обітниці і виконуючи свій завіт, умови свого завіту, він все робить для того, щоб зло обмежити. Зло обмежити. Для того існують і держави, і народи, і закони в цих державах і народах, і все інше, щоб обмежувати зло. Ми маємо ці речі ясно розуміти, як Божі діти, який Божий задум відносно світу. І от за таких людей, які дійшли вже до міри крайньої в гріхопадінні, Авраам клопочеться. Шановні, що ми маємо розуміти і знати? Бог суддя справедливий. Він призначає вирок. Нам, людям, що робити? Будь благородними заступниками. Ми не судді, але ми сприймаємо Божий суд. Ми розуміємо, коли він вступається цю боротьбу, і коли він, як воїн, розбиває і нівечить своїх ворогів, так, як це йому доподобає. Ми визнаємо цей факт його владичіства, він це здійснює. Разом з тим, ми, як люди смиренні, не самоправедні, за грішників, за злочинців, заступаємося в молитві, ми молимося, як наші серця, наскільки ця дружба наша з Богом укорінилася, що ми це розуміємо і можемо молитися про наших неприятелів особистих, про ворогів, про людей, які причинили нам зло і так далі, і в загальному масштабі. І в цій ситуації в нашій країні, на фоні всіх подій, які відбуваються, що відбувається з нашими серцями? Чи не переступили ми, як Божі діти, в межі, коли ми вже не можемо цього робити? Коли ми не можемо заступатися благородно за кого? За добрих? Ні, за грішних, беззаконних злочинців. Авраам це міг. Оце десь, скажімо, серце, яке стало зрілим, яке почало розуміти Бога, яке зрозуміло Божий страх, і воно таким чином діє. Хай Господь поможе нам точніше і ясно зрозуміти ці речі, що Він клопочеться за Лота, який заблудився, Він клопочеться за грішників, які його оточують. Так, деяких людей з того оточення Лота він знав. Пам'ятаєте? Так, що він їх визволяв з полону. З полону визволяв, і це не було, скажімо, молнієносно, на те пішло трохи днів, він їх визволив з полону, потім був з ними, повертав їх на батьківщину, вони йшли разом, привали в них були спільні. І він знав цих людей. Господь не втаїв, він знає про те, що їх очікує. І ось він все-таки молиться, він клопочеться. Він нібито наперед читав перше післання Павла до Тимофея. Другий розділ, перший вірш. Передусім, отже, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання і подяки за всіх людей. Це те, що вірено, доручено церкві. І про це пізніше Павло пише Тимофею. Так? Авраам жив, коли ще нічого не було написано. Він нібито це прочитав. Тобто, дивіться, віра приводить до таких дій, які потім пояснюються. Правильніше було б сказати, що апостол Павло читає Тору, читає Старий Завіт і практично пояснює. Ви помічаєте таку річ, до речі. Писання, я довго цього не міг помітити, а в останні роки, я вже, може, не раз говорив, читаючи Писання, Новий Завіт, я все більше розумію, що там небагато нового. Тільки те, що зв'язано з Ісусом Христом. А в принципі Новий Завіт і послання апостольські, вони пояснюють, коментують окремі уривки або цілі книги Старого Завіту. От спеціально собі читайте і відмічайте, де розтлумачення йде різних, скажімо, позицій Старого Завіту, які пояснюються в Новому Завіті. Тобто апостоли придають правильне тлумачення цьому, тому що є дуже багато всяких невірних тлумачень, особливо Старого Завіту. З такої позиції ми також можемо читати Писання. І так, це зірцева така молитва, клопотання Авраама, від якої ми можемо навчитися багато чого. Що ж ми можемо навчитися? Зараз ми поговоримо за таких от конкретних 4 пункти, які нам покажуть, як він молиться, що це за молитва, яка виходить з оцього серця, про яке ми говорили. Це серцева молитва клопотання або ходатайства, і ми бачимо її. Це молитва серця, що глибоко знає Бога і примножує це пізнання. Тобто молитва має виходити з того, що ми знаємо не тільки про Бога, а як ми знаємо Його самого, і знаючи Його самого, враховуючи це, бувши просякнутим цими думками про Бога, цим знанням про Бога, ми таким чином починаємо звертатися до Бога. Тобто наша молитва, навіть про інших, вона виходить з того, як ми знаємо Бога. Ось для цього дуже важливо його пізнавати, для цього важливо Слово Боже досліджувати, щоб знати, який Бог. І коли ми знаємо, який Бог, це дозволяє нам, як оцим людям, які мають з ним дружбу, з якими він має дружбу, точніше сказати, звертатися до нього відповідно. Тобто його молитва виходить з інформованого такого серця. Що ж знає Авраам?
Що він знає? Кого він знає? Яким він знає Бога, які обставини йому відкриті? Перше, на що я хотів би звернути увагу, це те, що він знає Бога Святого. Ми вже про це говорили попереднього разу, я зараз тільки нагадаю, що коли Господь явився йому одного разу і каже: Авраам, я Бог всемогутній, ходи переді мною і будь непорочний. Це після того, як трапилася ця вся ситуація з Агарою. Після того Господь являється і йому говорить, 14 років мовчання, і Авраам вже сприймає, що Бог залишає його і відмінить всі свої обітниці. І це 14 років такого, скажімо, томлення були в ньому, розчарувані переживання. Господь йому каже: Авраам, я не забув, мої обітниці вірні, я буду з тобою, я все виконаю, але, Авраам, я Бог всемогутній. Ходи переді мною і будь непорочний. Довіряй мені. Він пізнає святого. Він знає тепер святого. Що ще він знає? Він знає Бога милостивого, який, незважаючи на те, що 14 років мовчав, знову відкривається, являється йому, не покинув, по милості з ним діє. Він знає Бога милостивого. Він знає попередні всі свої вчинки, скажімо, і свої помилки, і спотикання, і гріхи. Він знає і бачив, яким чином Господь милостивий йому прощає, як Господь звертається до його серця. Кого він ще знає? Він знає Бога суддю справедливого. Він знає, і саме 18 розділ все більше на це наголошує. І він запитує: невже, Господи, невже ти праведного з нечистивим знищиш і так далі? І ось він знає, що оцей Бог, який йому відкрився, живий Бог, якого він тепер знає, на відміну від богів, яким поклонялися його батьки, він Бог справедливий, він суддя справедливий. І ми повинні бачити і знати це. І дивіться, якщо дивитись на цей текст, який ми прочитали, то ми можемо зробити конкретні висновки, що знає Авраам, що він ще знає про суддю справедливого, що Бог не знищить праведного з нечистивим. Це одна з ознак справедливості Бога. От пізнаємо Бога, Бог справедливий. В чому його справедливість? Він не знищить праведного разом з нечистивим. Це ми маємо знати, Бог справедливий. Інша справа, що не всі ми розуміємо, що значить праведність, ми маємо перше всього на увазі праведність, яку дає Господь по вірі. Праведність, яку ми маємо через Ісуса Христа. І Він праведника, виправданого по вірі завдяки Ісусу Христу, не знищить разом з нечистивим. І в цьому Його справедливість. Так, всі ми грішники, але Він дарує своїм дітям праведність по вірі. І праведних він не знищить з нечистивим. Це уроки вже для нас, не тільки для Авраама. Але він знає і тоді, що ти не знищиш праведного з нечистивим. Він ще знає наступне, що Господь не знищить місто, якщо там буде якась відповідна кількість оцих праведників. Що Господь заступається за місто, за регіон, коли там є якась відповідна кількість праведників, які перед ним ходять. І він обережно підходить до Господа, близько став біля нього і каже: Господи, якщо 50, якщо 45, якщо 30, якщо 20, Господи, а якщо 10? І тут все зупинилося. Він чітко знає, що Господь навіть зберігає міста, зберігає країни, коли є там відповідна кількість праведників. Коли є відповідна кількість праведників. І ми можемо чітко зробити висновки, що коли відбуваються всякі такі події, в тому числі, як і в нашій країні, то вони перше всього торкаються Христової Церкви. Господь шукає шляхів, як пробудити нас, як відірвати від земних цінностей. Ми спрямовані часто на те, на звичайне земне життя. Гроші, комфорт, достаток. Господь каже: це переростає вже вашого такого ідола. Я буду відривати. Подивіться, наскільки надійно те, що ви маєте. Ми сьогодні свідчення зі Сходу чуємо про те, що люди, які мали бізнес, вже його не мають. Люди, які мали дома, які по декілька, скажімо, там сот тисяч стоїли, чи по півмільйона і більше, вони вже їх не мають. Хтось свій мірок в квартирці в Хрущовці создавав, і теж вже немає. І тому Господь каже, подивіться на те, що відбувається в світі. Це я, Господь, ось як я чиню, ось мої правила гри, ось подивіться, що відбувається. Коли серце Божих дітей прив'язується до землі, то приходять різні такі речі, які прийшли і в нашу країну. В таких ситуаціях і просівається Христова Церква. І тільки потім це торкається в цілому народу. Перше всього Церква. Пам'ятаєте, що світ існує заради Церкви. Господь його задумав заради Церкви. І весь цей процес іде для того, щоб зібрати Церкву, щоб підготувати наречену до зустрічі з нареченим. Наречений помер за нареченим. І Господь працює от серцями Божих дітей для того, щоб привести їх до того, щоб підготувати до зустрічі з ним. І це відбувається, ну, саме таким чином, це будівництво церкви відбувається. Господь її будує. І Господь каже, що настане час, коли це будівництво завершиться, то все інше відпаде за ненадобністю. От так як ліса на будівництві, і зараз там ще, крім самого арештування українською мовою, ще є оці, скажімо, сітки такі, які закривають там, закривають, щоб не бачили, закривають, щоб пилюки менші в місто летіли, всякого такого. То ми не бачимо, що там будується. А тільки коли завершується будівництво, то це арештування знімається, і ми бачимо саме будівництво. Ми бачимо саму архітектуру, ми бачимо те, що будувалося. Так от так і відбувається з церквою. Не завжди зрозуміло, як вона будується, що то має бути, але настане день, коли все останне, всякі політичні структури, всякі громадянські структури, всякі спілки і все, що відбувається, і всі світові організації щезнуть за ненадобністю. Тому що Господь встановлює, і в тому числі і таким чином, своє царство. І Авраам знає, що він заради праведників щось робить. Що ще Авраам знає? Він знає, що Бог чинитиме по правді. Що Бог не буде несправедливим. По-любому, що б не відбулося. Ми сьогодні говоримо, що те і інше, і третє, і десяте там несправедливо. На землі все несправедливо. І вся відносна наша правда і справедливість, вона відносна в Божих очах, вона не є досконалою. А що б не відбувалося, він чинить все по правді. Немає там жодної несправедливої жертви. Немає жодної несправедливої дії з боку Бога. З боку людей так, з боку Бога немає жодної. Він все чинить по правді. Він не може чинити несправедливо. Йому можна довіряти. Він суддя праведний. Що ми знаємо, брати і сестри, відносно цього? Ми знаємо Божий характер. І ми не раз про це говорили, який Бог, як він чинить. В тому числі ми знаємо і те, що знав Авраам, і знаємо трохи більше, бо маємо повне писання, досконале, яке читаємо, і знаємо, і можемо пізнавати Бога. Ми знаємо, що буде з цим світом. Знаємо, що буде з цим світом. Ми знаємо, що його чекає. Ми знаємо, що без Христа всі ці грішники загинуть. Це ми знаємо. І ми знаємо, що буде суд. І він обов'язково прийде для всіх людей, для всіх грішників. І без Христа ні в кого нема шансів. І тепер з цієї інформації, з того, що ми знаємо, яким чином виглядять наші молитви, як часто ми молимося, як часто ми звертаємось до Бога про інших людей, чи є ми людьми, близькими до Бога, які заступаються за інші народи, які заступаються за міста, які за весь цей світ моляться, які моляться за родственників, подобних до Лота. Що з нами відбувається? Інформація, яка в нас є про Бога, про Його характер справедливий, що суд прийде, і так далі, про гріх і праведність, знаючи про це все, знаючи про те, що чекає цей світ, чим ми займаємося взагалі, чому присвячене наше життя. Це молитва серця, яке глибоко знає Бога і примножує це пізнання. Друге, молитва Авраама – це молитва серця упокореного. Я не буду тут довго зупинятися, бо минулого разу ми дуже довго говорили про це. Серце упокорено. Ми маємо сприймати, що це не наша, скажімо, заслуга і не наша висота, чи не наше досягнення, що ми можемо молитися до Господа. Це Його милість до нас. Це була милість до Авраама, що він приходить до нього і каже: «Розмовляй зі мною, розмовляй зі мною». Серце упокорене розуміє, що право говорити з Богом – це величезна милість до нас. Серце упокорене усвідомлює своє положення перед Богом. Пам'ятаєте, я – земля і порох. Ось про що говорить тут в цій молитві Авраам про себе, як він себе усвідомлює. Це смиренна, це благовійна молитва. Пам'ятаєте, він просить, він каже: «Можна ще раз? Господи, не прогнівайся». Якось зовсім так з друзями не розмовляють. Якщо наш Господь друг, то до нього відповідне ставлення. Ставлення смиренне і упокореного серця. Молитва смиренна і благовійна. Молитва з того розуміння виходить, що Бог великий, а люди маленькі, а не навпаки. До речі, хто ще не прочитав, читайте цю книжку. «Коли люди великі, а Бог маленький». Рекомендую і дуже прошу. Третє, на що звертаю увагу, що з якого серця виходить молитва Авраама? Це молитва серця відважного. В російському перекладі частіше всього використовується слово «дерзновеніє». Зовсім не путайте з дерзостю. Нічого спільного з дерзостю. Дерзновеніє – відвага, з відвагою. Осмілився, відважився і просить, і звертається. І саме це відбулося з Авраамом. Він осмілився, щоб просити. При тому всьому, що він боїться Бога, що його серце смиренне. Він осмілюється, він відважується. Дивіться, тут характерна для людського серця знову оця внутрішня боротьба. Внутрішня боротьба характерна для людського серця Божих дітей. В них є боротьба з одного боку. Вони захищені і знаходяться в Божих руках. І він друг нам. З іншого боку, вони його бояться. З одного боку, усвідомлюють те, що Господь суддя. З іншого боку, відважуються просити. Вони знають про незмінність його планів. З одного боку, а з іншого боку, починають просити, щоб Господь не допустив покарання того чи іншого. Це нормальний стан речей. Так Писання нам розкриває Бога, де як існує цей світ і його стосунки з людьми в цілому. То молитва Авраама виходить з серця, яке відважилося просити. Воно відважне. Дивіться, що Господь говорить в Писанні до євреїв 4.16. Ми читаємо: «Приступімо, отже, з довір'ям до престолу благодаті». В російському перекладі – з дерзновенням до престолу благодаті. Щоб отримати милість і знайти благодать на своєчасну допомогу. Це 4.16 євреям. Дивіться, він знову нібито наперед діє так, як потім буде написано в Писанні. Буде написано в Писанні. Він звертається про цю допомогу до того, хто є джерелом допомоги. Він заступається за тих людей, яких він знає. Причому благородно заступається, вони того не заслуговують. Він звертається, щоб їх захистити. Він просить Бога, який прийшов вже для того, щоб карати, щоб судити. Він стає посередником між Богом і цими людьми. Ось що відбувається з Авраамом. При всьому страху він відважується це робити. Причому, помітьте, він робить це наполегливо. Він підходить і повертається до цієї фрази: «Господи, а можна ще? Господи, ще раз осмілюсь» і так далі. 6 разів. Скажіть, будь ласка, хто пам'ятає, було таке, що ви вже 6 разів про щось говорили, наприклад, своїм начальником? От уявіть собі. У вас є руководство на роботі. І ви за якусь розмову там, чи за один день до начальника приходите: «А можна ще раз? А 50? Можна. А якщо 45? Можна. А якщо 30? А 20? А 10? До якого начальника ви так могли зайти? Уявіть собі. Та навіть найкращі і дуже віруючі скажуть, що ти, та прийди, скажи раз і навсегда, що ти хочеш, що ти ходиш. І тут наполегливо, крок за кроком, дуже обережно, тактично. Тобто в нього вже продумана якась тактика. Попрошу з 50, а потім підемо далі. І далі, і далі. Він відважився. Він відважується таким чином говорити з Богом, і Господь цього не заперечує. Дивіться, смиренне серце може таким чином звертатися. І він звертається. Це дуже важливо розуміти і бачити. Це можливість набути досвід молитовної практики і побачити милосердну дію Бога. І це він бачить в своїй рідній такій прогресії. Бог може помилувати так, коли 50, Бог може помилувати, коли там 10. Він крок за кроком випробовує оцю межу Божого милосердя. Він іде і кличе. Ми маємо право це робити, коли ми молимося за інших. Я хочу помітити, що коли Божі люди моляться за себе, вони не дозволяють собі 6 разів. Апостол Павло, коли молився про себе, пам'ятаєте, щось там в плоті було, там жало якесь, яке кололо йому там постійно, постійно кололо, то він, пам'ятаєте, що сказав? 3 рази звернувся, і Господь сказав, стоп, достатньо тобі, що ти маєш благодать мою, що гріхи тобі прощені, що ти моя дитина, що ти мій слуга, що я тебе благословляю, що я тебе через 7 жалом і провожу. То коли ми день і ніч і все для себе, то це не дружба благодатна з Господом. Це шкурні інтереси називається. Тут мова йде про те, що він молиться і ходатайствує за інших, не за себе. За інших, не за себе. Це молитва серця відважного. Вона врівноважена. Врівноважена смиренням. Вона без зарозумілості. Вона без нахабства. Без маніпуляцій. Вона не з серця самоправедного виходить. Вона не шукає свого. Це молитва Божої людини, яка благородно заступається за інших. Що ще важливо відмітити зараз? Важливо відмітити, що ця молитва досягає мети. Вона ефективна. Дивіться, що сказано в книзі Буття, 19 розділ, уже наступний розділ, коли суд над Содомом і Гоморою звершується, і там ось що сказано. І сталося, коли Бог руйнував міста і округи, дивіться, чітко і ясно, Бог руйнував, не сатана, Бог руйнував міста і округи, і згадав він про Авраама. І що далі? І вислав Лота з-поміж згарищ, як руйнував ті міста, що він в них жив. Дивіться, Господь чує і досягає ця молитва такого результату. Господь бере і забирає Лота, і спасає його, і підмічає, тому що згадав про Авраама. Тому що згадав про Авраама. Тобто, нічого не було такого у Лота, чому Господь його мав би захистити в цій ситуації. Це був його вибір, туди лежало його серце, це те, до чого він приліпився, це те, де він собі жив і розкушував. І у Господа нема ніяких причин, які він бачить у Лота, чому він має його спасти. Але він бачить цю причину в Авраамі. Шановні Божі праведники, Бог бачить причину у вас, коли ви можете заступатися за інших. І по ваших молитвах Бог може заступатися за тих, про кого ви молитесь. Тому хай серце наповниться оцією відвагою, сміливістю, наполегливістю і великим упокоренням для того, щоб отак по-дружньому, в сфері Божої цієї дружби, звертатися до нього і молитися про інших людей, ходатайствувати про них. Нам залишається звернути увагу на те, чим характерна сама відповідь Божа, яким чином він відповідає, на що вона похожа, ця Божа відповідь. Ми подивилися, на що похоже серце, яке молиться, і сама молитва, як виглядає. І ми бачимо ці 4 пункти, що це зізнання Бога виходить. Ми бачимо, що молитва серця упокореного звертається до Господа. Молитва серця відважного. І ми бачимо, що ця молитва ефективна. А тепер, яка Божа відповідь? Які ознаки Божої відповіді на молитву благородного заступництва? Це милосердна відповідь. Тобто ми маємо розуміти, що Господь навіть при всьому тому, що Він одів нас в одежі праведності, відповіді нам дає по милості. Не того, що я молився, не того, що я правильну молитву построїв. Дуже красиво це все сказав перед Богом. А він відповідає по милості, не опираючись на заслуги і Авраама, і наші, і Бучі. Він відповідає по милості. Він вислуховує по милості. Оцих 6 прохань. 6 раз звертається. І Господу це не надбридло. Він не відкидає Авраама. Обично, знаєте, є такі таблички, зараз поширена ця практика, на стінах або на дверях кабінету начальника, перед входом, скажімо, є такі таблички, в яких написано приблизно наступне. Говори коротко, проси мало і зникай швидко. То, коли Господь, скажімо, з нами має стосунки, то він, бачите, не прогнав Авраама, який ще йшов за ним, вже проводив його і залишається з ним, і стає ще ближче, і хоче ще поговорити. І тут 6 раз, Господи, да не прогнівайся, да вибач, да я знову, да я ще. Господь милостиво відповідає нам на молитви. Господь стверджує нас в надії, і тим самим чином, що він після першого разу або другого, навіть третього не обрубав, а дає можливість продовжувати, то наша надія піднімається, росте в нас надія на те, що Бог милостивий проявить своє милосердя. Навіть якщо там буде лише 10. Ми таким чином, коли маємо практику такої молитви, заступницької молитви, ми стверджуємося в надії, ми бачимо, що і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і руками. І як одна тітонька казала, Господи, я вже 17 років молюсь за нього, це тобі не шуточки. От. Навіть якщо 17 років ви молитесь за нього чи за неї, то це все побудження до молитви і це можливість для того, щоб надія зростала. Він ще не вмер до цієї пори, той, за кого ви молитесь. Його життя продовжується і молитва продовжується. Хай Господь благословить нас в цьому, щоб ми стверджувались в надії. Бо Господь хоче через молитовну нашу життя наше і практику укріпити нас, ствердити в надії. Він хоче нас таким чином благословити. Він навіть приймає деякі запропоновані умови цього клопотання у цих 6 раз. Він заохочує нас таким чином до молитви клопотання, щоб ми молились таким чином за інших. Ще чим характерна Божа відповідь? Не тільки милосердна, не тільки стверджує в нас надію, вона справедлива відповідь. Це справедлива відповідь. І Господь відповідає так, як вимагає його справедливість. І дивіться, незважаючи на ходатайство, незважаючи на те, що відбувалося, Господь відповідає не так, як Авраам просив. Він спасає в цій ситуації ради Авраама Лота, але не захищає ці міста. Він звершує справедливий суд, він не робить ніякої помилки, він знає точно, що потрібно в цій ситуації, чому так важливо. І він виливає свій вогняний дощ на ці міста і знищує їх. Він Бог справедливий. І тоді, коли справедливість Божа вимагає чогось, то ми маємо тільки упокоритися і схилити свої голови, прийняти його вирок і його суд, так як він цього хоче. Навіть прохання Божого друга Авраама в таких ситуаціях не діють. Господь суддя справедливий. Його відповідь абсолютно справедлива. Всі його відповіді абсолютно справедливі. Брати і сестри, нема нічого несправедливого в моєму і вашому житті. Є багато милості того, що найгірше, що ми на землі отримали вже і отримуємо ще. Це більше на милість похоже, чим на суд. Ми завжди отримуємо менше, чим заслуговуємо. І часто отримуємо багато того, чого абсолютно не заслуговуємо. Наш Бог добрий, але Він і справедливий. Він праведний. Господня відповідь – суверенна відповідь. Дивіться, коли закінчилось оце 6 питання відносно 10, в останньому вірші, 33-му, 18-го розділу, сказано так, перестав Господь, не Авраам, перестав Господь говорити до Авраама і відійшов. А Авраам повернувся на своє місце. Тобто Господь, справедливий Бог, і Він владика, і Він визначає, і Він знає, коли сказати навіть хватить молитися. Або коли він розвертається і йде, він суверенний Господь. На нього ніхто і нічим не може повпливати. Він знає, що робить. Отакі ми маємо уроки молитви від Авраама. Близьке спілкування не означає бути зосередженим лише на особистому. Це ми маємо навчитися. Це те, що для нас сьогодні не тільки про себе, брати і сестри, не тільки про себе і про те, що близько. Близьке спілкування з Богом для того, щоб ми були зосереджені і ходатайствували благородно, тобто за тих, хто не вартий нашої уваги, навіть на наш погляд. Що ще? Ми маємо отримати такий урок, щоб не жаліти часу і зусиль на молитву взагалі, на молитву клопотання за інших. Це не втрачений час. Молитися за інших – це не втрачений час. Хай Господь благословить нас в цьому. Боже, друзі, це люди молитви і благородного заступництва. Якщо ви думаєте, що ви Божі друзі, то заступайтесь за інших. Просіть з відвагою, проте пам'ятайте, що Божа воля понад усе, бо Він Господь справедливий. Просіть з відвагою, просіть 6 раз, якщо треба більше, але пам'ятайте, що Він Бог справедливий і Його воля понад усе. Визнавайте Його волю домінуючим фактором в цьому процесі, в процесі благородного заступництва. Він має право милувати і судити. Хай Він нам поможе це зрозуміти. Господь кличе нас і дає нам можливість молитись за ближніх, подібних до Лота. От коли ми бачимо такі тенденції серед наших ближніх, які подібні як тенденції у Лота, більше до світу, чим до Христа, більше до земного, чим до небесного, то ми маємо молитися за таких. Ми маємо молитися за подібних до содомлян. Ну, про таких вже складніше. Ще про Лота можна, а про таких, як на содомлян похожий, всяких збочинців і насильників, і всяких таких, тут вже складніше. Господь дає це доручення. Господь дає це доручення і показує приклад в лиці Авраама. Молитися за народи, за країни, за нації. Як часто ми це робимо? Ну, на місіонерській конференції, коли до неї готові, це точно. В домах наших молитися за народи, за нації, за місіонерів, які там працюють, за їхнє служіння. Тому що ми знаємо, куди йде цей світ, ми знаємо Божий суд. Ми молимося за цей світ, який приречений, хай Господь нам в цьому допоможе. Іноді Бог доручає нам робити, що заздалегідь відомо, відомо, що буде суд, і що не принесе очікуваного результату. Іноді він посилав своїх слуг проповідувати і казав, ніхто не покається. Але він іноді це робить. І серце друзів, воно покоряється і йде, і робить те, про що Господь каже. Хай Господь нам допоможе розібратися з цим і поскладати це в своє серце, як колись Марія складала в відповідний час. Скласти це в своє серце, і пам'ятати, і користуватися. Хай Господь допоможе Божим дітям, особливо служителям Божим, бути цими благородними заступниками. І молитись навіть за ворогів. І молитись за тих, хто є злочинцями. І молитись за тих, хто є для нас загрозою. Молитись і за них. Це Боже доручення. Хай прославиться Його ім'я. Амінь.